Hoxe é o primeiro día de campaña e queremos que este primeiro día pois seña tamén ese primeiro gran paso na construción do Santiago do futuro. Hoxe queremos anunciar, quero anunciar, o meu proxecto máis ambicioso, no que levamos moito tempo traballando, un proxecto que creará un novo concepto de cidade, un proxecto que definirá a Compostela do século XXI, un proxecto de todos e que realizaremos coa axuda de todos. Este proxecto chamarase Paseo de Galicia e suporá a completa integración do casco histórico co ensanche. Un gran espazo peatonal que será o símbolo dunha nova xeración. O Paseo de Galicia constitúe un proxecto de 360 graos integral que humanizará un gran entramado urbano, aliviará a circulación de vehículos e facilitará aparcadoiros. A completa integración da zona bella pechará o puzzle das máis valiosas pezas do mosaico compostelán e conseguiremos unha cidade nova. Imos a xerar un gran espazo peatonal de 20.000 metros cadrados, case tres veces a Praza do Obradoiro, que suporá a peonalización de Virxe da Cerca, Praza de Galicia, Senra, Porta Faxeira e Rei Xoán Carlos. 20.000 metros de novo espazo peatonal que unirá, que coserá o casco histórico e o ensanche. Todo este tráfico pasará a soterrarse por un túnel que discurrirá polo mesmo trazado e que terá as saídas principais e as entradas en Virxe da Cerca, Praza de Galicia, Rei Xoán Carlos e Rúa do Pombal. Un túnel cun total aproximado de 1.500 metros que na súa máxima extensión pois nacerá, para entendernos, en Virxe da Cerca e rematará en Rei Xoán Carlos en Rúa do Pombal. Este túnel conectará ademais directamente e integrará dous aparcadoiros subterráneos, o da Praza de Galicia e o aparcadoiro soterrado na Praza de Abastos. Para mitigar as incomodidades de unha obra desta magnitude e reducir no posible o seu tempo de execución, apostamos e creemos que o sistema constructivo que se debe utilizar será o baseado na execución dunha pantalla de micropilotes con armadura de perfil tubular en aceiro previa á excavación do propio túnel. É importante destacar que permitiremos o tráfico rodado en superficie para o transporte público. O transporte público será íntegro en superficie, lógicamente acceso de todos os propietarios, colexios e escolas, e comercio e a propia Praza de Abastos. Este Paseo de Galicia permitirá a Compostela exhibir o seu liderado institucional e social, ser cómoda para quen a habita, ser inolvidable para quen a visita, e o propio nome deste proxecto é precisamente esa renovación da nosa vocación universal e da nosa vocación cosmopolita. Será o paseo de todos os galegos reforzando a nosa capitalidade emocional e sentimental. Tedes unha carpeta coas principales, coas infos principais. Aquí imos pasar, pois, se tedes tamén algunha dúbida do proxecto, que pode responder de carácter xeral, pero a idea creo que queda máis ou menos clara, non? Se queres pasar tamén, Natalia, pode unha mellor ver. Este sería, esa sí que a tedes, que a tedes en grande, nacería alrededor del frente de Rúa da Tafona, se suporía a penalización completa de Praza de Galicia, a tedes aquí, con acceso polo hórreo. Doctor Teixeiro permitiría o silo, despois entrada tamén. Toda a senra peatonal e, tamén moi importante, todo Porta Faxeira, completamente peatonal, con acceso soterrado tamén pasaría para a salida de Rúa do Pombal. A proposta de aparcadoiro en Praza de Galicia en Praza de Abastos. Supoño que haberá dúbidas, porque é un proxecto de gran envergadura, pero vou intentar responder as que poida, as que saiba, ¿verdad?
Sí, pero preguntemos, perdón, a saída, hoy hai unha saída no Pombal, que é unha saída do parking.
Non, o túnel de aquí, e como quitamos todos os vehículos no, bueno, pues no clásico cruce da cerda, pues todo eso será por abaixo, permitirá a saída e a entrada por Rúa da Bomba, que está aquí. Creo que se ve, non? Dos formas te dilo aí. Quería
preguntar con estimación dos custes deste gran
sí. proxecto. O custe do proxecto que podría facerse en diferentes etapas, podría pois en dous ou en tres tramos, é un custe aproximado, se fosen tres tramos, pois de cada un dos tramos de 14 millóns, alrededor dun custe aproximado de 40 millóns de euros. Para situar o custe do proxecto, creo que é importante tamén ver que noutras cidades se fixeron e se están facendo proxectos de custes semellantes, cidades cercanas a nós. Podemos recordar a obra da Mariña e Parrote na Coruña cun custe de 50 millóns de euros e que supuso tamén alrededor, prácticamente o doble de penalización en metros cuadrados, non? E tamén co seu túnel, co seu aparcadoiro e coa súa penalización. E podemos tamén, nunha cidade moi cercana como é Vigo, o proxecto actual de soterramento da Porta do Sol, que está ahora en execución con 15 millóns de euros e que ten unha segunda fase que será tamén de 15-20 millóns de euros coa salida ao barrio do Cura, ¿no? Por tanto, estamos falando de proxectos que en cidades moi cercanas a nós teñen ambición e os están levando a cabo, ¿no? Como dicimos, é o noso principal proxecto e o que queremos que signifique pois un símbolo do novo Santiago e da Compostela do futuro.
Cidades con monumentos bastante máis elevados que os de Santiago, como os
sí, pero como estamos dicindo, é a capital emocional, é a capital do país e creo que temos capacidade suficiente para levar a cabo un proxecto destas dimensións. Se Coruña e Vigo están facendo proxectos semellantes e nos levamos 20 anos prácticamente sen ningún proxecto transformador, pois creo que é o momento de poñer un sobre a mesa e eu o que propoño para o meu goberno é empezar dende 1 de xuño a traballar para poñer en marcha esta auténtica transformación.
Serían unhas obras moi importantes nunha zona que é unha arteria, non? E falaba de como evitar esas molestias durante as obras, porque se van prolongar durante moito tempo.
Sí, o prazo de execución das obras que temos cuantificados dos tramos completos, do quilómetro e medio e dos 20.000 metros de penalización, estaría alrededor dos 4-5 anos, dependendo a división de cada un dos tramos e como quixéramos tamén pois leválo a cabo, eso xa lle corresponderá como é lóxico en fase de execución, non? Evidentemente, son unhas obras que van a transformar a cidade, son unhas obras que van a causar molestias, pero entendo, estou convencido que os veciños, que os cidadáns de Compostela entenden que isto vai a ser, como digo, pois a obra símbolo dunha nova xeración e, polo tanto, que son pois molestias asumibles, non?